Ibrani pasal 6.
Kusabab eta pengajaran alip-alipan tina hal Almasih teh, urang teruskeun kana tahap anu leuwih luhur jeung pepek. Ulah haben bae ngucel poko-poko pertobat tina lampah siwah jeung poko-poko iman ka Allah kayani. Pituduh rupa-rupa baptisan, hal numpangkeun leungeun, hal hudangna nu paraeh, sarta hal hukuman langgeng. Hayu maju. Sual-sual eta mah urang sampeur deui engke menawi Allah marengkeun. Sanajan hate urang geus meunang caang, geus meunang nikmat ti sawarga, geus meunang bagian roh Allah, geus ngasaan kumaha matak bagjana ari pangandika Allah, geus bisa ngileng-ngileng pi kumahaeunana jaman anu bakal datang. Ari murtad deui mah cuma pamohalan bisa dihadean deui, pamohalan bisa tobat deui. Sabab sategesna eta teh nyalipkeun deui putra Allah sarta nganista-nistakeun deui anjeunna kabalarea. Ibarat tanah anu rea nyeseup ci hujan, tur subur ku peplakan anu mangpaat, tangtu nguntungkeun kana bogana kasindeuhan ku berkah Allah. Sabalikna mun eta tanah teh pinuh ku areui-areuyan jeung rungkun-rungkun cucuk, taya pisan gunana. Tanah kitu mah moal lila deui ge diduruk da katinggang kulanat Allah tea. Dulur-dulur sakiresakna sim kuring nya ngomong, tapi ari hate mah yakin yen dulur-dulur teh masih boga keneh berkah anu leuwih utama nu matak jamuga. Sabab Allah hamo jalir moal teu emut kana pagawean jeung kanyaah aranjeun ka mantenna nya eta nulung dulur-dulur anu saiman tea. Anu pohara di penta-pentana kusim kuring mah, muga aranjeun masing temen tinemenan kawas bareto. Sangkan anu ayeuna keur diarep-arep teh nepi kana laksanana. Poma ulah laliat, kudu nyonto ka anu ariman jeung anu salalabar, sangkan janji Allah tinekanan katarima. Harita mangsa Allah nimbalkeun janji ka Ibrahim, mantenna lajeng sumpah demi salirana. Lantaran taya deui anu jadi saluhureun mantenna, nya eta anu pantes pikeun jadi saksina, sumpahna.
Kami sumpah sejanga berkahan kamane jeung mere turunan anu lobana tanpa wilangan.
Ibrahim pohara sabarna ngantos-ngantos eta janji nepi kalaksana tina kanan. Manusia upama sumpah kudu make saksi anu saluhureun, sangkan sumpahna boga kakuatan hukum anu hamo bisa diganggu gugat. Allah oge ngaraos peryogi mintonkeun kaestuan janjina ka anu dipaparinan subaya yen hamo cidra nyalajeng dikukuhkeun ku sumpah tea. Boh janjina boh sumpahna hamo batal. Jadi pamohalan Allah cidra tina subaya. Pikeun anu sumalindung ka mantenna, sumpahna teh jadi hiji pamageuh pangharepan kana laksananing janji mantenna tea. Ieu pangharepan teh jadi jangkar anu pageuh tur aman, nancep dina hirup urang tur sanggup nembus reregan bait suci sawarga tepi ka kamar pangsucina pisan. Kadinya teh isamah geus diheula lebetna guna kepentingan urang. Dumeh anjeunna mah geus jeneng Imam Agung salalanggengna saperti Melkisedek teh.